Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Este ultima emisiune pe care o realizăm cu privire la subiectul despre funcțiile Domnului Iisus Hristos, după ce am vorbit despre Domnul Hristos ca preot, apoi ca judecător. Astăzi vom vorbi despre Domnul Iisus Hristos ca împărat, ca rege, ca împărat al împăraților și domn al domnilor. O să vedem de ce este important să avem în atenție și această funcție a lui, de ce e nevoie ca să avem această imagine completă a misiunii sale și a funcțiilor pe care el le are. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ce aduce în plus această imagine a Domnului Iisus Hristos ca împărat, ca împărat al împăraților și domn al domnilor, în relație cu celelalte două funcții despre care am discutat aici în contextul cărții Apocalipsei, ca judecător și ca preot?
Aduce încheierea întregului proces de mii de ani al luptelor, al frământărilor, al păcatului. Este punctul final. Pentru că acum Domnul Hristos încheie tot ciclul activităților sale în mod corect, legal, până la capăt și punctul final este când el va fi încoronat ca rege al regilor. De ce? Fiindcă Satana a furat pământul. Efectiv l-a furat din mâinile lui Adam și s-a intitulat stăpânul acestui pământ. Împărăția lui Dumnezeu a fost jefuită, cum se întâmplă în lumea noastră de atât, a luat provincia cu tare, a luat-o cu tare. De ce a luat-o? Că a avut putere, nu? Dacă n-avea putere, n-o lua. Dar vine o zi când stăpânul adevărat va recupera toate lucrurile furate și va fi încoronat ca rege al tuturor. Și ceea ce este minunat, că în această ocazie Domnul Hristos este încoronat ca rege, nu doar al pământului nostru, ci al întregului univers. Este ultima scenă, este cea mai frumoasă, este punctul final, de aici nu mai avem unde să mergem, punctul final, de aceea îmi place așa de mult cartea Apocalipsei, pentru că cartea Apocalipsei este o carte logică care încheie drama întreagă a Bibliei. Fără cartea Apocalipsei, Biblia n-ar fi terminat. Dar ea o încheie. O încheie, arată rebeliunea care s-a produs în Eden, este încheiată în Apocalips și Domnul Hristos își reia funcția care îi se cuvine. Aceea de rege al regilor.
Ne e greu să înțelegem statutul acesta pe care îl are regele, împăratul, într-un context al democrației, al republicilor. Și uneori asociem imaginea aceasta cu ceva simbolic, cu idei de povești, cu împăratul și de ce e nevoie să ne formăm această imagine concretă care apare aici în cartea Apocalipsei, în desfășurarea care este aici prezentată și mai ales cu finalitatea care apare aici. Deci este nevoie să fim preocupați de acest aspect.
În primul rând a spune că dacă Ioan ar fi scris Apocalipsa în zilele noastre, probabil folosea termenul de președinte. Probabil. Deci facem și noi, cum să zicem așa, jocuri de cuvinte. În lumea lui, acesta era conducătorul principal, regele. Și regele avea și funcție de prim-ministru, avea și funcție de președinte, avea și, nu chiar întotdeauna, dar uneori și pe cea de parlament. Deci în Imperiul Roman, Imperiul Roman avea o formă democratică. Dar imperiile celelalte, cum era persan sau celelalte, regele era totul. El decreta și legile, făcea toate. autocrat, un dictator. Atunci, funcția celui mai puternic om era aceea de rege. E foarte interesant că titlurile acestea sunt luate din vocabularul persan. Persan spunea mare rege, rege al regilor cutare, rege peste cutare și cutare. Un titlu foarte pompos și foarte bogat cu o mulțime de date. Era acest element de orgoliu, de stăpân al pământului întreg. Și folosind termenii timpului, modul cum venea, cum pot să spun că Iisus Hristos este rege pe tot pământul? Că practic în lumea noastră încă n-a fost nimeni care să aibă tot pământul. Perșii au avut și ei un imperiu, grecii un alt, romanii ceva mai mare decât ei, dar s-au limitat la un spațiu. Au fost multe alte teritorii care n-au fost cuprinse. Imperiile coloniale, moderne, au avut destul de mult, dar nu au avut toată lumea. Și atunci, cum poate folosi, ce termen poate folosi Biblia ca să spună că Iisus Hristos este peste tot, rege al regilor, împărat al împăraților, peste tot. Asta este doar o formulă omenească ca să redea o realitate istorică.
Avem în cartea Apocalipsei așa o, să zicem, poate o evoluție a modului în care este prezentat acest statut al Domnului Iisus Hristos ca împărat al împăraților și în virtutea cărui statut promite și celor care îl urmează și care îl ascultă că vor avea parte de o reabilitare în raport cu statutul pe care el îl are ca împărat. Acesta e idealul reabilitării celor care sunt poate la periferia societății sau suferă. Și mă gândesc acum în primul rând aici la, iau așa câteva, doar patru versete. Apocalipsa 3 cu 21, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Apoi avem în Apocalipsa 19 cu versetul 16, pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, împăratul împăraților și domnul domnilor. Apoi în Apocalipsa 20 cu versetul 11, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb pe cel ce ședea pe el și pe cel ce se da pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pe ele. Și apoi avem în capitolul 22, versetul 2 și versetul 3, avem această descriere frumoasă a
tronului Dumnezeu și al mielului.
Și al mielului în împărăția restaurată. Ce ar trebui să avem în vedere ca să înțelegem această descriere și de ce apar atâtea imagini, apar și altele, nu le-am mai amintit în textul biblic, dar vă vedeți referit dumneavoastră.
Un lucru foarte important este că în lumea noastră omenească nu putem pune o egalitate între dorință și realizare. Vreau să ajung președinte, mai rege acum, dar să văd dacă câștig alegerile. E o problemă. Între dorință și realizare există un mare semn de întrebare. La Domnul Hristos nu există treaba aceasta. Domnul Hristos, care cunoaște viitorul și care este atotputernic, tot ceea ce își dorește și realizează. Avem de-a lungul istoriei prezentarea ideii Iisus Hristos împăratul. Asta nu este doar dorința, aș vrea să fiu împărat. El știe precis că va fi împărat. În primul rând, pentru că bătălia principală de la Golgota a fost câștigată și dacă am câștigat bătălia de la Golgota, restul doar e scurgere de timp. Totul este clar. Atunci, în virtutea bătăliei de la Golgota și a tot cunoașterii lui Dumnezeu, el a vorbit anticipativ despre această funcție de împărat. O să stați și voi cu mine pe tron, pentru că și eu stau pe tron. Asta se întâmplă, asta a fost spusă cu mii de ani înainte.
Da, și promisiunea din capitolul 3 devine fapt abia în capitolul 22, unde este pe tron.
Acolo, da. Exact. Sau în capitolul 19, când apare ca să judece funcția actuală, adică a momentului biblic, este de judecător. Dar pe haine deja poartă numele de împărat. Este anticipativ, pentru că el știe că peste când se va termina judecata, va lua funcția de împărat și este anticipativ ca împărat. Pe urmă, în capitolul 20, apare Marele Tron Alb. Păi până în momentul acesta, Marele Tron Alb, în toată relatarea Bibliei, îi aparținea lui Dumnezeu, Tatăl. Apare în Daniel 7. Deci am văzut un mare tron și pe cel bătrânit de zile stând pe tron și Fiul omului venind la tron ca să-și ia împărăția. Chiar așa este expresia. Deci iată că e o diferență între tronul lui Dumnezeu și Fiul omului care vine la tron să-și ia împărăția.
Și în capitolul 5 este în fața tronului.
Apoi avem în fața tronului vine să ia cartea ca să rezolve problema. Și acum acest tron al Tatălui coboară pe pământ. Este un eveniment fantastic. Deci este atât de mare contrastul încât expresia este doar o expresie că cerul și pământul au fugit. Deci vă dați seama, noi care nu putem să suportăm prezența lui Dumnezeu, fiindcă suntem păcătoși, de data aceasta, vorbim după încheierea istoriei păcatului, după mileniu, după judecata celor răi, pământul nostru va deveni sediul tronului lui Dumnezeu. Ca în ultima parte, capitolul 22, să precizeze pe acest tron, care până acum a stat doar Dumnezeu Tatăl, acum va sta și Mielul, adică Iisus Hristos. Deci, ce însemnează? Că acum, între capitolul 20 și 22, a avut loc un moment culminant, momentul încoronării Domnului Hristos ca rege a regelor.
Imaginea aceasta că stăm pe tron cu Iisus Hristos, ce semnificație are? Care sunt limitele și la care ne putem gândi sau cum ne putem imagina? E vorba de un statut, e vorba de autoritate, e vorba de funcții pe care le avem, drepturi,
da,
e vorba de răsplată.
Întrebarea ta este bună și este importantă. Cred că ceea ce am putea spune este că din momentul acesta putem vorbi despre o societate repusă în drepturile ei normale. Observați că în lumea noastră de foarte multe ori s-a întâmplat că a venit o putere, l-a răsturnat pe un rege sau pe un președinte și s-a instalat la conducere. Și puterea aceasta a rămas un an, 2, 3, 5, 10 ani sau poate mai mult. Însă cei care și-au pierdut tronul sau funcția nu s-au lăsat.
Autoritatea.
Nu s-au lăsat. Au făcut și ei tot ce au putut. Și după un timp de au reușit să își recâștige poziția. Și când au reușit să recâștige poziția, ce au făcut? I-au alungat pe uzurpatori. Dacă au putut să îi prindă, i-au prins și i-au pedepsit. Pedeapsa este capitală în cadrul acestora. Și i-au reinstalat organizația. Putem vorbi acum de o reinstalare a ordinii lui Dumnezeu. Într-un pământ rebel, într-un pământ răsculat împotriva cerului, acesta este ultimul act când Dumnezeu îl proclamă pe Iisus Hristos rege al regilor și împărat al împăraților. Și când îi se va pune coroana biruinței pe cap și îi se va da tronul. Vedeți, întotdeauna, și în trecut și în prezent, există niște insigne ale autorității. Episcopul are cârja de episcop. Regele are coroana, are o insignă, o stemă și uneori are un sceptru pe care îl poartă în mână. Sunt semne ale autorității, în funcție de și de. Ei, Domnul Hristos primește aceste semne. Zice, și va domni peste turma sa cu un toiac de fier. Toiacul de fier însemnează forță. Înseamnă ceva care nu poate fi rupt. Ceva autoritate. Deci înseamnă autoritate. Și va avea o coroană pe cap. Este rege. și va avea un tron. Un rege care n-are tron, ceva lipsește, ceva foarte important. Are tron. Deci toate elementele necesare pentru normalitate, pentru conducere, le regăsim aici. Ceea ce înseamnă că Cartea Apocalipsei ne conduce cu adevărat la o finalitate bună, la o finalitate a ordinii adevărate, unde putem să trăim o veșnicie fericiți pentru că Iisus e pe tron, pentru că El guvernează lumea. Foarte interesant, dacă urmărim istoria Bibliei, întotdeauna, în momentele dificile, momentele conflictuale ale istoriei Bibliei, apare o imagine a tronului lui Dumnezeu. Această imagine a tronului lui Dumnezeu este o asigurare. Nu vă temeți. Eu sunt aici, la post. Eu conduc lumea, universul acesta. Nu vă temeți. Tronul acesta îl vede Isaia, capitolul 6. Cea mai măreață imagine a tronului este a lui Ezechiel, capitolul 1. Este a lui Habacuc. Și Ieremia are o asemenea viziune și Maliac are o asemenea viziune. Deci viziunea tronului lui Dumnezeu de-a lungul istoriei era o garanție. O garanție că chiar dacă ne găsim într-o bătălie, chiar dacă se întâmplă anumite probleme, acolo la conducerea universului nu s-a întâmplat nimic. Dumnezeu conduce. Și când acum lucrul acesta ajunge în situația ca să se mute pe pământul nostru și pe același tron să se așeze și Domnul Hristos ca împărat, este punctul maxim, punctul final. Nu mai poate fi de acum nicio catastrofă, nicio problemă, nicio nenorocire, pentru că s-a încheiat istoria conflictelor.
Reluând cumva imaginea aceasta anticipativă, imaginii Domnului Iisus Hristos ca împărat în Apocalipsa 3:21, ca făgăduință, iar în Apocalipsa 22, unde tronul,
ca realizare,
unde tronul este al lui Dumnezeu și al Mielului. Asta înseamnă că și noi putem să avem cu anticipație această experiență a reabilitării noastre la statut de fii, de regi, cum este promis în Apocalipsa. În ce măsură putem să trăim astăzi această experiență ca să avem credință, să avem determinarea de a rămâne credincioși lui Dumnezeu și să credem în acest ideal?
E foarte simplu. În măsura în care suntem legați de Hristos, în măsura în care viața noastră de credință depinde de Hristos. Și aici ajungem la cea mai simplă și cea mai profundă teologie. Toată teologia se rezolvă la trei cuvinte. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă eu sunt unit cu Hristos, cum spunea Pavel, și vreau să fiu găsit în El. Punctul maxim. Dacă sunt în Hristos și dacă Hristos este în mine, nu mă tem de nimic. Chiar dacă viața mea, aceasta fizică, va piere, eu voi sta într-o zi cu El pe tronul Său. Pentru că Domnul Hristos spunea, zice, cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Deci, aceasta este garanția. Aceasta este situația. Aceasta a fost o realitate. Uitați-vă, toți martirii autentici care au murit pentru Hristos nu au murit disperați, îngroziți. Vai, ce-am pățit! Nenorocire mare!
O să primesc oare ceva?
Nu! Acești oameni erau foarte calmi. Unii chiar cântau, alții recitau texte biblice, alții spuneau cuvinte frumoase. Mă gândesc la Savonarola. Biserica a spus, te despart de biserica luptătoare și biruitoare. Și a spus, pardon, mă despart de biserica luptătoare,
de pe
dar
pământ.
Nu mă poți despărți de biserica biruitoare.
Din
în aia voi fi. Dai seama ce forță,
logică,
ce putere
de prezent
ai.
Era, da.
De ce? exact în vederea aceasta anticipării. Deci un creștin autentic nu trăiește doar prezentul, trăiește și viitorul. El trăiește viitorul bazându-se pe credincioșia lui Dumnezeu, pe împlinirea planurilor sale. El se vede deja acolo. Nu mă poți despărți de biserica biruitoare. Ce frumos gând!
Da, și putem să înțelegem mai bine această viziune sau putem să credem mai mult în această viziune dacă înțelegem mai bine care este semnificația acestei urcări pe tron a celor biruitori. De ce este nevoie să fie urcați pe tron? Chiar așa sunt ei de importanți, pentru că sunt, dacă ne uităm, sunt îngeri care au făcut lucruri uimitoare, sunt, poate o să descoperim, nu poate, cu siguranță, descoperim alte ființe în raport cu care noi să ne simțim, poate nu neapărat inferior, dar nevrednici pentru o astfel de onoare. Care este mesajul, de fapt? Ce vrea să ne transmită Cartea Apocalipsei și mai ales Domnul Hristos prin această acțiune, atitudine de a ne lua pe tron?
Știi, sincer să fiu, niciodată n-am vrut să rămân la acest verset și să mă gândesc. Pentru că mi s-a părut prea mult. Prea mult! În al doilea rând, mă gândeam, băi, cum poate fi tronul acela încât să încapă zeci de mii de oameni? Și am auzit pe un alt predicator vorbind, foarte frumos, zice, nu, tronul acela nu e un tron, ci este o bancă lungă. O bancă lungă. Cred, prin credință, așa îmi imaginez, că Dumnezeu încearcă să răsplătească pe oameni în funcție de rolul pe care l-au avut, momentul pe care l-au trăit, dificultatea situației în care au fost. Noi gândim mântuirea într-un sens foarte, foarte simplu. Dom'le, să fiu și eu în cer. Ultim, dar să intru acolo în cer. Asta e tot. Ca și când gândim mântuirea și când fugi după un autobuz, fugi și după ce autobuzul a plecat, reușești să sari și tu în autobuz. Bine că am intrat. Stai acolo într-un picior, agățat de o bară, dar ai intrat. Nu cred că așa este mântuirea. Nu cred că așa este mântuirea. Mântuirea este un complex mult, mult, mult mai mare. Deci și va răsplăti în bine pe cei care prin străduința s-au luptat să facă acest lucru. Răsplata este diferită. Avem o grupă de oameni care îl vor însoți pe miel pretutindeni, garda de onoare. Aceștia niciodată nu lipsesc în jurul lui. Alții sunt în Australia, sunt în Siberia, sunt pe toate locurile care atunci vor fi extraordinar de frumoase. Însă garda aceasta va fi în jurul lui. E o diferență. E o diferență. Sunt unii care vor sta în casele lor, dar sunt unii care vor sta pe tronul lui Hristos. Cum va fi? Nu știu. Cum va arăta acel loc? Nu știu. Știu un singur lucru, că este cea mai înaltă onoare. Nu poate fi altă. Cea mai înaltă. Iar oamenii care au trăit ultimele zile ale istoriei, cele mai frământate, vedeți lumea noastră postmodernă, totul e relativ, totul e dat peste cap. Oamenii care au spus, nu domnule, eu continuu să cred, eu continuu să respect poruncile, continuu să privesc moralitate, familie, continui să respect pe Dumnezeu și nu-mi dau fruntea la nicio altă idee, vreau să mă închin numai lui Dumnezeu, oamenii care au reușit să-și păstreze demnitatea, credința, personalitatea într-un moment în care toate sunt călcate la pământ, oamenii aceștia vor primi și cinstea să stea pe tron. Să vă ajute Dumnezeu, să fiți astfel de oameni. Și când vom ajunge acolo, vom vedea cum va arăta tronul acela, cât de lungă va fi banca aceea, însă vă asigur că Dumnezeu ce promite și face.
Dar nu mă gândeam în primul rând la această experiență faptică, efectiv, că te așezi. Da, aici sunt multe lucruri discutate, vom vedea ce va fi, nu s-a arătat încă. Dar mă gândeam la acest statut pe care îl primești. că stai cu el, cum e și promisiunea din Apocalipsa 3 cu 21, de fapt.
Și e cea mai mare cinste.
Exact, dar mă gândeam la un alt aspect, că este de fapt același model ca în Filipen 2. N-a socotit ca lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu Iisus Hristos, ci s-a smerit, s-a coborât, s-a umilit, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai presus de orice nume. Statutul de rege al regilor și împărat al împăraților, domn al domnilor, nu vine în virtutea unei realizări în primul rând, ci a unei dispoziții de a se umili și de a renunța. La fel, aceasta este și victoria și biruința celor care îl urmează pe Iisus Hristos. Nu în primul rând realizarea că au făcut, ci dispoziția de a se lăsa conduși de Dumnezeu, pentru că avem și...
urmat modelul lui Hristos.
Exact. Și avem
să aveți în voi gândul care era în
Exact.
Hristos.
Și avem judecata viitoare, Matei 25, când nimeni nu își amintește de lucrurile pe care le-a făcut. Deci nu poate să spună că în virtutea unor realizări a fost acolo, ci în virtutea unui model...
unei normalități.
Exact. Și a unei transformări.
Aia a fost o normalitate.
Da. Și de aceea spunea cineva, îmi scapă numele persoanei, prima persoană de culoare care a fost învățător, a ajuns profesor și spunea el așa că succesul nu se măsoară numai în raport cu realizările pe care le ai, ci și cu dificultățile pe care trebuie să le treci pentru ca să ajungi acolo. Iar în experiența creștină lucrul acesta contează. De aceea suntem îndemnați ca să avem încredere în Dumnezeu că toate renunțările noastre, toate lipsurile noastre într-o zi își vor avea împlinirea în această imagine completă, desăvârșită de a sta pe tron împreună cu cel care a biruit Iisus Hristos, modelul nostru. Vă mulțumesc mult pentru prezența noastră în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și ați fost cu noi. Păstrați în atenție acest model. Avem înaintea noastră pe mielul de jertfă, pe Iisus Hristos, preotul, judecătorul, dar mai ales împăratul, care ne face într-o zi cinstea, ne va face într-o zi cinstea de a sta cu el pe tron. Să ne ajute Dumnezeu să putem să fim acolo, fiecare dintre noi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne auzim și ne vedem din nou, vă spun la revedere!